Ang Mater Day School sa New South Wales ay dapat sanang isang ligtas na lugar para sa mga estudyanteng may kapansanan. Subalit para sa ilang kabataang nakatira sa paaralan noong mga 1990s, ito ay malayo sa pagiging ligtas. Narinig ng Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse ang kaso ng isang 13 taong batang babae na may kapansanan sa isip na di umano'y ginahasa ng kanyang tagapag-alagang lalaki. Sinabi ng kanyang ina sa pampublikong pagdinig na hindi nagsalita ang kanyang anak tungkol sa pang-aabuso, subalit halata ang naging epekto nito.
I noticed my daughter was always very tired when I picked her up upon Friday afternoons. She would often sleep during the car journey home and was lethargic for the entire weekend. This was extremely out of character for her because she is usually hyperactive.
Natagpuan ng ina ang mga sugat na tinamo ng kanyang anak na kaugnay ng pang-aabusong sekswal.
I'd never seen anything like it. There was so much blood. It was overwhelming. I absolutely panicked.
Sa kabila na inireport nila ang pang-aabuso sa pulisya at sa serbisyo ng komunidad sa Mater Day, hindi nakipag-ugnayan ng mga otoridad sa pamilya ng ilang taon. Sinabi sa komisyon ni Sister Sonia Wagner na mula sa Sisters of Good Samaritan na pinigilan siyang kausapin ang pamilya ng biktima hanggang pagkalipas ng 5 taon pagkatapos ng diumanong pag-atake.
We were not allowed to offer pastoral care, but from the very beginning, that was my desire and our predominant motivation was, could we offer pastoral care? And I was told, not until it's been cleared by the police.
Ang diumanong ng abuso sa batang babae ay pinaghihinalaang ng halay din ng 2 iba pang batang biktima sa paaralan bago umalis sa Australia noong Hulyo ng 1991. Sinabi ng ina na ang pagkakaroon ng isang anak na may kapansanan ay parang buhay na may walang tigil na kalungkutan.
It is so easy for people in positions of trust to abuse children under their care because they know a disabled child may not be able to communicate and report their abuse as easily as others can. Matters are not pursued by police or in court because these children are deemed incompetent or less liable due to their disability.
Narinig din ng komisyon na pinagtibay ng Mater Day ang proseso ng pag-uulat at pinaganda ang pagsasanay ng mga empleyado nito sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pahayag ng abuso. Sinabi ng tagapayong tumutulong sa pagsusuri, Gail Furness SC, na nagkaroon ng kakaunting pagsusuri sa problema sa Australia.
International studies demonstrate that children with disability are at significantly increased risk of maltreatments, including child sexual abuse. Risk of child sexual abuse in this area has been estimated to be around 3 times that of the general population.
Ang pagsusuring pampubliko ay nangyari ilang araw lamang pagkatapos na ilabas ang National Disability Insurance Scheme at sinabi ng komisyon na may pag-asa na ang pagsusuri ay pipigil sa kadagdagang pang-aabuso sa mga kabataang may kapansanan. Ang pagdinig ay magpapatuloy sa harap ni Justice Jennifer Coates.